Сёння ў Ватыкане быў падпісаны пратакол аб удзеле апостальскай сталіцы ў сусветнай выставе «Экспа-2015», якая пройдзе ў італьянскім Мілане з 1 мая па 31 кастрычніка наступнага года. На форуме будуць прадстаўлены больш за 140 краін свету, якія паспрабуюць адлюстраваць традыцыі, творчасць і інавацыі ў сферы прадуктаў харчавання, таксама звернуць увагу на праблему голаду ў свеце. Дэвіз форуму «Накарміць планету, энергія для жыцця» кажа пра галоўнае пасланне выставы. Усе людзі павінны мець доступ да прадуктаў харчавання, здаровых, бяспечных і ў дастатковай колькасці. Дакумент аб удзеле святога пасада ў мерапрыемстве падпісалі старшыня папскай рады па культуры кардынал Джанфранка Равазі і выканаўчы дырэктар «Экспа-2015» Джузеппе Сала. Дэвізам прысутнасці апостальскай сталіцы на выставе будуць словы «не хлебам адзіным». Павільён святога пасаду будзе падзелены на 4 часткі, якія нагадваюць пра важнасць клопату пра стварэнне і рэсурсы, пра неабходнасць дзялення і салідарнасці, патрэбу адукацыі і навучання моладзі, культуры чалавечых адносін і важнасць аўхарыстыі хлеба, праз які Бог прысутнічае ў свеце.